Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Të rinjtë e Kosovës flasin për planet e udhëtimit pas liberalizimit të vizave. Rritje e pagës, sigurim shëndetësor, liberalizimi përmirëson kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Në këtë edicion ju sjellim edhe reportazhin nga fshati Borje i Shqipërisë, banorët e së cilit marrin shërbime në Kosovë. Më gjerësisht lidhur me këto tema, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronik.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dashme shku edhe në Francë.
Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-s. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa a Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thot se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
E shë si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë e mirë me eksploru të mëndë edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme ka në mendje Lilian Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tübingen të Gjermanisë.
Kam dëshirë shto edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takim aty. Kam dëshirë me vizitu me po, do më thonë qështë atje student, qështë po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka gjetur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Përveç lirisë së lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeç. Ka pasur shqetësime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsis, sidomos i fuqisë punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrime më shumë se 90 ditë, brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve në punë janë në risit që kompanitë private do të zbatojnë gjatë këtij viti. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Darka e fund vitit më 29 vjetor të vitit e kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë tjera në përvendet e Bashkimit Evropian.
Shumë shëndetin që ta kenë sigurt që në rast të aksidentit, rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi edhe kudo që t'jenë, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por si shumë bizneset e tjera, edhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjellur me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektorët ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhona që këthuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit të vizave, pronari kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e ti do të largohen. Megjithatë, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritë mbaj punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pagat kanë qenë më serioze, më të gjetshëm, tash ti kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë çfarë duhet, dietë, festa gjatë punës, këto gjona të krejt.
Trendi të mungesës së punëtorëve i friksohet edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët thaj janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ata kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprehet pesimist se do kthehen në datën e fillimit të punës. Sipas gjithagjasave, ata nuk do kthehen, thaj, duke treguar se është duke bërë përpjekje për të zëvendësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Por është zëvendësimi e dytë as gjatë afatave të kontratës të përgjithshme që duhet më zgjatë dhe pastaj rritja i barazuar rrogat me sidomos balkonin edhe Evropën.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit të fundit thuhet se 79% e bizneseve kanë rritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Banorët e fshatit Borje në veri të Shqipërisë thonë se do të vdisnin pa rrugën që i lidh me Kosovën, ku kryen tregti dhe marrin shërbime. Ky fshat malor është i izoluar nga qyteti më i afërt i Shqipërisë, Kukëci, për shkak të rrugës pashtruar dhe vështirë të kalueshme. Gazetarja Dorontina Baliu bashkë me operatorin Arben Hoti kanë vizituar këtë fshat. Në vazhdim ndjekim raportin, ndërsa në faqen tonë internet mund ta gjeni edhe video reportazhin nga fshati Borje.
Uji që rjedh në kanalin në anë të rrugës prish qetësinë e mëngjesit në fshatin Borje, në veri të Shqipërisë. Një kafene e vogël në qendër të tij ishte pothuajse e zbrazët në një paradite të fund dhjetorit. Ka 10 vjet që Biljana Jonuzi e ka hapur atë bashkë me bashkëshortin. E lindur dhe e rritur në Borje, 61 vjeçarja kujton se shumë bashkëfshatarë të saj, e sidomos të rinj, kanë migruar nga fshati.
Shikin krejt në Gjermani, në Angli, në Itali. Kena ngele vetëm pleçni.
Mungesa e vendeve të punës, por edhe pozita e izoluar e fshatit, janë si pasaj arsyet kryesore të migrimit të banorve, me etni kryesisht gorane. Si pas bashkësisë Kuksit, nga ky fshat kanë migruar rreth 300 banor. Në gjithë Shqiprinë, vetëm gjatë vitit 2023, kanë migruar afer 14.000 qytetarë në formë legale, tregojnë të dhënat zyrtare. Fshati Malori Borjes me rreth 900 banor gjendet rreth 2 km larg kufirit me Kosovën, ndërsa qytetin më të afërt të Shqipërisë, Kuksin, e ka rreth 30 km larg. Biljana thot se rruga për në Kukës është skandaloze, duke e përshkruar rrugën e pashtruar që si pasaj do rreth një orë për ta përshkruar. Kuar me vetur. Kështu banorët e këtij fshati varen kryesisht nga Kosova, si për pazare, ashtu edhe për shërbime të tjera. Destinacion më i shpesht i borjanëve është Dragashi, qytet në jug të Kosovës. Disa nga ta përdorin vetura private, të tjerë përdorin minibus të bashkëfshatarëve, që nisen çdo ditë nga Borja rreth orës 6 të mëngjesit. Pika kufitare mes Kosovës e Shqipërisë në këtë fshat u hap në vitin 2009. Ajo shërben vetëm për kalimin e banorëve lokal në të dyja anët e kufirit. Aty nuk është paraqartë të qarkullojnë mallra në vlerë të madhe. Kjo i shkakton probleme te Xhbit Behlulit, pronar i një shitoreje në fshat, që shet shumë lloje të mallrave, nga turshit e deri te veglat për punë.
Djali e blen atje. Tashti është në Kukës, ka shkuar. Do furnizohet në Kukës pak këtej nga Kosova. Puna njerë i qesin pse me furnizim, pse të furnizohet e ndër i këtej.
Kytë 85 vjeçar thot se e siguron disi jetesën me këtë biznes, por se puna apo i paksohet gjithnjë më shumë. Megjithatë, banorët e qendrës që kanë biznese thonë se janë me fat që nuk varen vetëm nga bujqësia, me të cilën merret një pjesë e banorëve të fshatit, më larg nga qendra. Për pjetë në fshat paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpitë ndërtuara me këtë material. Një të tillë e ka edhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrte jashtë oborrit kalin e tij ngjyrë kafeje.
Këto lorroj punoj. Çfarë bëm, se janë tjera këmban, dru, ple.
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithkund në përrrugët e Borjes. Veç tjerash ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, shate Palinci thot se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë, po i hanë ndirë. I ka prishderi krit, pak si vjetë kena.
Kjo 20 vjeçare ka 3 fëmi, përfshir një vajzë 15 vjeqe të martuar. Burë dhe djali saj madh 20 vjeçar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë pun tjetër të përkashme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, si kur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemisë COVID-19.
Për gjatë koronës kena qenë krejt mbyllur, asë në kokës, asë në kërkund. Me shtirë pjeqa kena bashkë, kena ngrënë.
Tjetër halë për të është mungesa një spitali të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thot se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do këtu, pardon, për krejt. Me pas diçka shkojnë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash, thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë presin 10 pacientë nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9 vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme nxënësit duhet të shkojnë në fshatin Shishtavec, rreth 11 kilometra larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mosh ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngord.
Bashkësia e Kukësit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje Kukës është për shkak të mungesës së fundeve. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Doruntina Baliu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.